Gethsemane, abuberibus consolationis vestre. Laetatus humanisque dicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicur erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laetare Jerusalem, et conventum facite, omnes qui diligitis eam. Gaudete cum letitiam, qui in trististi ut exultetis et satiemini abuberibus consolationis vestre.